Naš današnji gost u studiju jeste sabrat Cetinskog manastira, magister Pavle Kondić, koji nam se pre par dana vratio sa jednogodišnjeg usavršavanja studija crkvene istorije na Univerzitetu u Oksfordu. Oče Pavle, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam dobro dao i vama ovdje u studiju i svima slušalcima naše drage Cetigore.
Dobro nam se vratili na Cetinje i u Cetinski monastir. Pretpostavljamo da ste puni utisaka, još uvijek svežih. Molim vas da nam prenesete nešto od tih vaših osjećanja i da podelite sa nama vaše iskustva iz Oksforda.
Veoma rado. Ima jedna izreka koju mi kaluđeri u Cetinskom manastiru često koristimo. Svugde pođi, na Cetinje dođi, tu to naše duhovno gnjezdo gdje sam i ja već 15 godina. A evo, prošle godine školske, akademske i ove, imao sam prilike boraviti u Engleskoj, prvo u Londonu prošlu godinu, a ovu akademsku godinu sam proveo u Oksfordu, na Univerzitetu u Oksfordu, gdje sam imao prilike da završim jednogodišnji kurs usavršavanja iz crkvene istorije za period 19. i 20. veka, znači oblast kojom se ja inače i bavim. To je svakako jedno izuzetno dragoceno iskustvo, ali toliko puno događaja je bilo u toku ove godine, ne samo toku ove godine, nego Oksfordski univerzitet ima neprekinuti kontinuitet života već 7,5 vekova i onda svakako da je to ogromna jedna tradicija koja se, znači, samo sa svakom novom generacijom nastavlja i usavršava. Ja sam dakle imao tu priliku da pohađam predavanje iz crkvene istorije na univerzitetu i na ovom teološkom bogoslovskom koleđu na kome sam boravio, St. Stephen's House se zove, to znači kuća svetog arhidijakona Stefana, a i sam taj teološki koleđ je opet veoma važan za nas, za srpsku crkvenu istoriju, jer je upravo na tom koleđu boravila 2 godine izagnana bogoslovija svetog Save iz Beograda u toku Prvog svjetskog rata, dakle 1918. i 19. godine, kada su 32 bogoslova tu dovršavala svoje usavršavanje. A odmah posle Prvog svjetskog rata, znači 1919. godine pa do 21. opet je boravilo na Univerzitetu u Oksfordu, na nekoliko teoloških koleđa koji tamo postoje, 26 naših studenata teologije koji su tamo započeli svoje obrazovanje bogoslovsko, ali su se onda vratili posle 2 godine u Beograd s obzirom da je 1921. godine počeo sa radom Beogradski teološki fakultet. Ali su svakako veze srpske crkve i anglikanske crkve mnogo dublje, ali su one imale, znači, još od polovine 19. veka, od vremena mitropolita beogradskog Mihajla Jovanovića, ali, kažem, su imale zlatni svoj period upravo u toku Prvog svjetskog rata i neposredno nekoliko godina posle toga, kada je saradnja naših dveju crkava bila na najvišem nivou, upravo na polju hrišćanskog milosrđa i bratske hrišćanske ljubavi i pomoći tu na delu, dakle gostoprimstva ne samo studentima teologije i đacima bogoslovije, nego i u raznim drugim nivoima, kao što je štampanje bogoslužbenih knjiga, odnosno molitvenika, pa i raznih drugih vidova pomoći i saradnje koje je uspostavio. To treba spomenuti sveti naš vladika Nikolaj Velimirović, koji je tada boravio upravo u kontinuitetu 3 godine od 1916. do 19. godine, do marta meseca, u Londonu kao član Srpskog informacionog biroa, dakle jedne institucije koju je formirala tadašnja izbegla na krv vlada Kraljevine Srbije, i među ostalim znamenitim naučnicima i ljudima od znanja, i on je bio i ostavio izuzetno velikoga traga. Ja sam imao prilike da vidim makar jedan deo dokumenata u Lambeth Palace Library, to je centralni crkveni arhiv i biblioteka, ono što je Vatikan, ono što je naša, recimo, patrijašija za našu crkvu pomesnu, to je Lambeth Palace, već isto tako preko 800 godina sedište i centar kenterberijskih arhijepiskopa u samome srcu, naravno, Londona, nasuprot House of Parliament, zgrade parlamenta. I uglavnom, tu sam video nešto od dokumenata vezano za misiju i rad vladike Nikolaja i mogu vam reći da je to što je tamo ostalo zapisano iz pera kenterberijskog tadašnjeg arhijepiskopa Randala Davidsona i ostalih crkvenih poglavara anglikanske crkve jedno izuzetno svedočanstvo svetosti, požrtvovanosti i revnosnog rada na polju širenja hrišćanske ljubavi našega vladike Nikolaja, koji je u to vreme još uvijek bio samo jeromonah, ali veoma, dakle, duhovan i obrazovan čovjek, i te njegove kvalitete su i prepoznali poglavari anglikanske crkve i izašli u susret molbama za pomoć. Ali što se tiče mog obrazovanja na samom univerzitetu u Oxfordu, to je opet jedna retka prilika. Nažalost, mi u savremeno doba nemamo neke intenzivnije veze sa anglikanskom crkvom, ali smo ih imali i nažalost ja sam posle 22 godine prvi koji je došao iz srpske crkve da stekne opet makar jedan stepen obrazovanja na univerzitetu u Oxfordu, ali nadam se da će biti prilike i da ja lično još dalje usavršim svoje znanje iz oblasti crkvene istorije na tom univerzitetu, a i da će biti prilike da i drugi studenti, svejedno studenti na osnovnim studijama ili postdiplomci, magistranti, doktoranti, steknu jedan stepen i jedan deo svoga obrazovanja na univerzitetu u Oxfordu. U tome smislu mi i nadamo se da će nas negde na proleće posetiti jedna delegacija na visokom nivou anglikanske crkve, ali koliko se možda slušalci Radio Sveti Gore sećaju, za Vaskrs ove godine imali smo prilike da nas poseti biskup gibraltarski dr. Jeffrey Raul, koji je sam pak bio 24 godine profesor crkvene istorije na Keble College-u tu na Oksfordskom univerzitetu i koji je poneo najlepše moguće utiske svoga jako kratkotrajnog, 3 dana svega boravka u Crnoj Gori i susreta sa našim mitropolitom. I ja sam imao prilike u toku ove godine više puta biti na tim zvaničnim prijemima najvišeg nivoa, gde su bili i predsjednik vlade Blair, ali i arhijepiskop Williams, Rowan Williams, a onda i razni drugi još veoma ugledni članovi British establishmenta, državne uprave i svega toga, ali dakle, pred svima njima je biskup Raul posvedočio izuzetno gostoprinstvo koje je doživeo ovde kod nas u mitropoliji i pogotovo impresioniran susretom i razgovorom sa našim mitropolitom, i to je veoma, veoma važna stvar i jedna mogućnost koja otvara dalje puteve za saradnju, jer naravno i pored mene i posle mene svakako treba još neko da ode i da vidi taj način života, taj stepen intelektualni na univerzitetu u Oxfordu i svakako da to iskustvo prenese ovde na naše prostore.
Recite nam, oče, kako živi naša Srpska pravoslavna crkva u Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj?
Da, broj, da krenemo od broja, jel, od činjenica, je se računa, dakle, da pravoslavnih Srba, uopšte srpska zajednica, broji negde od 70 do 100 hiljada ljudi, ali život je u Engleskoj veoma, kako oni kažu to, busy, veoma je dinamičan i onda stalna potraga za novim poslom, za većom zaradom postiče ljude da često menjaju mesto boravišta, tako da je u samom Londonu, u kome se računa da ima oko 40 do 50 hiljada Srba, oni se sele iz jednog kraja u drugi i raznim potrebama, gde su bliže poslu, gde su bliže školama za obrazovanje svoje dece, gde su jeftiniji, odnosno jeli bolji, veći stanovi, sve su to dakle ti materijalni uslovi, ali su vezani dakle za crkvu i to je znači prva srpska parohija koja je osnovana od 8 sada postojećih parohija u Engleskoj, je crkva i parohija Svetog Save u Londonu. osveštana opet rukom i blagoslovom svetog našeg vladike Nikolaja Velimirovića 1952. godine. Ona se nalazi tako u širem centru Londona, a posle toga su i pre toga su osnovane druge parohije u Engleskoj, u Halifaxu, Darbiju, Korbiju, u Lesteru, a onda naravno i Oksfordska parohija koja je osnovana 1974. godine. Ove godine ja sam bio najveći deo vremena, dakle, u Oksfordu, i u Londonu sam odlazio samo nekim poslom, obdan, što se kaže, jer to i nije daleko, to je svega 70 km, a putevi su, možete zamisliti kakvi i kakve su tamo saobraćajne veze. Tako da sam dosta upoznat i sa životom Oksfordske parohije, ali ne bih sada opterećivao slušalce tim detaljima. U svakom slučaju ona sačinjava negde oko 300 domova, jeli, pravoslavnih, ali je to ogroman prostor ne samoga grada Oksforda, nego šireg čitavog tog prostora od zapadnog Londona pa sve negde do Kardifa. Tako da imaju tri bogoslužbena mesta, ali bih samo rekao to da smo u toku ovoga leta udružili snage sa našim sveštenikom, protoierejem Nikolom Koturom, i uradili smo sajt Oksfordske parohije, i ko želi da se upozna sa životom i radom i Srpske pravoslavne parohije u Oksfordu, može pogledati sajt. Njegova web adresa je srpski Oksford sa x Oksford, srpski Oksford .org.uk. možete onda pogledati na internetu i tu ćete videti sa dosta ilustracija crkveni život nas pravoslavnih Srba u Oksfordu. To je što se tiče parohije, ali treba reći da je, znači, zajednica naša srpska tu mnogo starija i brojnija nego što je ovih poslednjih 30 godina života kontinuiranog parohije, tako da sam imao prilike da vidim, recimo, članke iz lokalnih oksfordskih novina iz polovine i kraja 50. godina, kako je proslavljan Savindan, jer je bilo osnovano, ono je nažalost sada zamrlo, kulturno društvo, srpsko kulturno društvo pod imenom Njegoš, i oni su organizovali proslavu Savindana, pa i Vaskrsa i drugih nacionalnih, a pre svega crkvenih praznika. Nažalost, mi zbog čitavog niza događaja i zla koje se isprtilo na naša pleća kao naroda, kao nacionalne zajednice srpske poslednjih 20-ak godina, mi nemamo mnogo studenata iz Srbije, odnosno Srba iz srpskih zemalja, svejedno, Srba studenata na Oksfordskom univerzitetu, ali ih ima nekoliko. Tu mislim da je broj svake godine između 7 do 10 studenata po raznim nivoima, ili su undergraduate, odnosno na osnovnim studijama, ili su magistranti ili doktoranti, ili na stručnim specijalističkim studijama, kao što sam ja recimo ovu jednu školsku godinu proveo. Dakle, prisutni smo tamo i vezani za svoju crkvu, jer se služi liturgija. Nažalost, mi nemamo našu crkvu, svoj objekat, ali se služi u anglikanskoj crkvi Svetog Albana posle njihove službe svake druge i treće nedelje u mesecu, i tu se onda sabiramo, a opet naravno i ovim privatnim putem, druženjima, nekako se održava kontakt. Pak što se tiče uopšte pravoslavne zajednice u samome Oksfordu, i ona postoji od 1941. godine, kada je počeo da služi svetu liturgiju, kada je prešao upravo iz Londona u Oksford jedan izuzetno zanimljiva ličnost. Njegovo ime je arhimandrit Nicholas Gibbs, i ne znam koliko sad imamo još vremena, samo u dve rečenice bih rekao nešto o njemu, bit će možda zanimljivo slušalcima Radio Svetigore. On je bio, naravno, rođeni Englez, školovan na Cambridgeu, univerzitetu, i bio je oko 20 godina profesor engleskog jezika i English tutor. To nije samo, znači, profesor jezika, učitelj jezika, nego profesor kulture, književnosti, tradicije engleske u Petrovgradu, i od toga perioda od 1900. 1909. godine do 1917. godine, bukvalno dok nisu pobijeni bezbožničkom bolševičkom rukom, bio je učitelj, English tutor, deci poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. I onda je on izbegao iz Ekaterinburga posle ubistva carske porodice i preko Harbina je vratio se u Englesku, nastavio da bude profesor i da se bavi tim kulturnim radom, ali 1934. godine, potrešen tim zločinom i ubistvom carske porodice, prešao na pravoslavlje, zamonašio se, uzeo, zvao se Sidney Gibbs, uzeo ime, dakle, monaško Nikolaj, na ime svetog Nikolaja Mirlikijskog, ali u svakom slučaju na spomen cara Nikolaja. I onda je, znači, 1941. godine prešao u Oxford i tu oformio parohiju koja je, znači, i danas živuća ruska pravoslavna parohija. Isto tako, negde od kraja 50. godine, 58. 9. je formirana i grčka parohija. 1973. godine podignuta i osvećena crkva u Canterbury Road No. 1, koja je, znači, zajednička i za grčku i za rusku parohiju, i oni tamo naizmenično služe na slovenskom i engleskom jeziku jedne nedelje, sledeće na grčkom i engleskom, i uglavnom to je jedna lepa internacionalna međunarodna pravoslavna zajednica koju u stvari najvećim brojem sačinjavaju Englezi rođeni koji su prešli na pravoslavlje po naravno svom duhovnom osjećanju i prizvanju, ili opet naravno ženitbenim bračnim vezima sa pravoslavnim Rusima ili pravoslavnim Grcima. I svakako da ima i Rumuna i Bugara i svih Gruzijaca, svih onih koji su pravoslavni i koji se sabiraju oko krsta od tri prsta. Svakako ima i nedeljnu školu i rusku i grčku za decu i hor izuzetan i jedan i drugi. I naravno izuzetne sveštenike, veoma je poznat, samo da ga spomenemo, episkop Kalisto Sver, koji je vikarni episkop Tijatirske i Velikobritanske grčke arhijepiskopije, koji je 36 godina bio profesor na Univerzitetu u Oksfordu, predavao je patrologiju, znači rane hrišćanske oce i njihove spise, i on je zaista zlatni duhovni stub te zajednice. Pored njega postoji još jedan episkop ruske eparhije koji se zove Vasilije Osborn, a onda imaju još trojica, svi su, dakle, sva petorica su Englezi, trojica sveštenika koji tu služe u te dve parohije, i zaista to je jedna uzor duhovna zajednica koja postoji, puna razumevanja, puna te ljubavi hrišćanske upravo u jednom takvom gradu, Oksfordu, gde svakoga dana i svake godine se menjaju ljudi, jedni dolaze, drugi odlaze, i studenti, i profesori, i radnici, i svima njima oni podjednako pružaju gostoprinstvo i ljubav i razumevanje. Ja sam zaista to osetio i svedok sam te njihove ljubavi. Ja se u Boga nadam da će u ovoj delegaciji koja bi trebala da nas poseti negde krajem aprila meseca biti i otac Steven Platt, dakle taj sveštenik ruske parohije, koji je izuzetan duhovni stub te zajednice pravoslavne u Oksfordu.
Oče Pavle, za kraj današnjeg razgovora, mi bismo mogli duže da razgovaramo, ali nas vreme ograničava, pa bit će prilika još da nas posetite u Saboniku. Mnogi naši slušalci, braće i sestre, vas se sećaju jer ste vi dali svoj značajan doprinos ovde upravo Radio Svetigori svojim prilozima i učešćem. Ne mogu da odelim svoje duhovne radoznalosti, a da time zadovoljimo i onu naših slušalaca i vernika širom naše pravoslavne veseljene. Kad ste već bili na tako udaljenom putu i dovoljno vremena proveli tamo, sem što ste usavršavali svoje studije, pretpostavljam da ste obišli i mnoge svetinje i mošti čuvenih svetitelja pravoslavnih i starih hrišćanskih na tom području. Pa nam evo samo za kraj, ukratko, koliko je to moguće, recite, navedite primer nekih.
Da, svakako, Engleska je hrišćanska zemlja od zore hrišćanstva, od prvih vekova, od trećega veka upravo, i ima ogromno i hrišćansko duhovno i kulturno i umetničko nasleđe, među njima svakako i veliki broj manastira. Nažalost, u prvoj polovini 16. veka, prilikom tog nesrećnog odvajanja crkve u Engleskoj od jurisdikcije rimskoga episkopa, patrijarha zapada, rimskoga pape, kada je stvorena samostalna, znači, anglikanska crkva, došlo je do tog, kako oni kažu, disolušuna, ukidanja monaštva u Engleskoj, i tada su zatvoreni svi od reda manastira, ali su oni ostali kao objekti, veći deo njih, dakle, kao parohijske crkve, i onda pod jedan deo je, nažalost, i razoren, i materijalni element tu bio glavni, da se uzmu ta ogromna manastirska imanja koja su se nakupila vekovima u privatne ruke plemstva, jeli, i kralja samog Henry VIII. Ali u svakom slučaju sam video veliki deo tih, jedan deo, naravno ne sve, i katedrala i manastira. Ne bih sada nabrajao imena, ali svakako katedrala u Canterburyu je, pa u Dorchesteru, pa redom sam video toliko mnogo tih njihovih katedrala, i svakako ono sve što je, kao i svugde u zapadnoj Evropi, pogotovo u Francuskoj, u južnoj Francuskoj, svi ti objekti koji su tu negde podignuti do polovine 13. veka, tu nema ni stilske, ni ideološke razlike, odnosno su minimalne između istočne i zapadne tradicije. Ne samo, kažem, po arhitektonskom stilu, nego i po freskopisu i uopšte po duhu koji se tu osjeća i koji je bio zajednički i prisutan. Nažalost, kasnije, a i paralelno sa tim periodom, počinje ona užasna, za naše pojmove, za naše estetske kriterijume, istočno pravoslavna užasna gotika sa beskreno visokim zvonicima, izduženim prozorima, prelomljenim lukovima, hladnim tim sklopom unutrašnjeg kamena. Ali svakako, šta da radimo, hrišćanstvo nije jednosmerno i od samoga početka je bilo raznih kvaliteta i raznih vrsta u toj našoj hrišćanskoj porodici. Svakako da sam video, na mene izuzetan utisak ostavilo bratstvo u Brookwoodu. Brookwood je u stvari jedno, to je bilo groblje londonsko, to je 40 km na severozapad od Londona, od koje je zamrlo, jeli, sada ima delova koji su još aktivni toga groblja, među njima i mi Srbi smo kupili jednu veliku parcelu pre 20 godina, pa se tu sahranjuju. I tu je, znači, osnovan manastir Svetog Edvarda, koji je bio ranog srednjeg veka engleski kralj, ali i mučenik zbog vere, stradao od mnogobožačke reakcije, i tu čuvaju njegove mošti, ali paralelno to bratstvo koje su 7-8 monaha, svi od reda, naravno Englezi, oni su pod jurisdikcijom Ruske zagranične crkve, dakle, čuvaju taj ruski klasični bogoslužbeni duh i poredak, ali opet primenjen na engleskom prostoru i na engleskom jeziku, premda je bogosluženje paralelno i na slovenskom i na engleskom. I tu su sabrali mošti velikog broja ranohrišćanskih i ranosrednjovekovnih svetitelja iz tog prvog našeg zajedničkog milenijuma jedinstva hrišćanske crkve. A među njima svakako ima i mnogo ikona u samoj crkvi, tako da sam onda video i naše ikone. Bilo mi pravo da vam kažem, milo na srcu, i Svetog Savu, i Svetog Kneza Lazara, i despota Stefana Štiljanovića, ovde našega Paštrovića, i još nekoliko raznih naših ikona Majke Božije. I to je opet jedan veliki duhovni centar gde se skupljaju i naši pravoslavni Srbi, ali i svi ostali pravoslavni. Oni izdaju i svoj jedan časopis koji se zove Shepherd Pastir, i opet imaju veliku duhovnu misiju, ali nadam se bit će prilike da nešto od tih mojih utisaka podelim sa slušalcima Radio Svetigore u toku ove godine koju ću provesti opet ovde na Cetinju, dok, ako ne bude, ako Bog da života i zdravlja, ponovo budem pošao na Oxford da dovršim svoje studije.
Pa evo, bila je to onda samo najava da obavestimo našu braću i sestre da ste vi stigli i eto da se vama zahvalimo na ovom razgovoru i da vam poželimo dobrodošlicu kući, može li tako?
Hvala, hvala od srca i nastavit ćemo našu saradnju.
Da. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bio je naš gost danas u studiju sabrat Cetinskog manastira, magister Pavle Kondić, koji nam se pre par dana vratio sa jednogodišnjeg usavršavanja studija crkvene istorije na Univerzitetu u Oksfordu i čuli smo upravo njegove najsvežije utiske sa ovog studijskog putovanja.